Gepliyer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdäniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Ortetin prezidenti Vladimir Putin resmi sapar bilen Türkmenistana barar. 2 oktyabrda bellenen saparyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň çaklygy boýunça amala aşyrylýan türkmen mediasynda habar berilýär. Türkmenistanyň we Ortetin ähli umumy parahatçylygy we durnuklulygy saklamak we goldamak, halkara terrorizmiň ekstremizmiň howpuna garşy durmak, ýaragsyzlanmak, Awganistandaky ýagdaýy durnuklandyrmak ýaly bilen balgun tertibinde duran esasy meseleler boýunça ýakyn pozisiýalar bar diýip Türkmenistan Türkmen devlet habarlar ullugy habar berýär. Resmi maglumaty görä Putiniň we Berdimuhammedowyň arasynda geçiriljek gepleşikleriň netijesinde ileri tutulýan uwurlardan özara bähwetli partnerligi östürmek boýunça dokumentleriň uly toplumyna gol çekilmegine garaşylýar. Ortetin prezidentiniň Türkmenistana saparynyň taýýarlanýanlygy barada 2-nji edek iýun aýynyň aýagynda Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov habar beripdi. Şondan beri bu mesele birnäçe edek iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda maslahat edildi. Ýokary derejeli Ortet resmiýler tarapynyň agzal Emma Putin'in Türkmenistan'a taparının vakti şunda mellim edilmendi. Vladimir Putin 2 oktyabrda Türkmenistan'a etçek taparının vaktinin ıglan edilmegi Ortetin mobil aragatnaş koyunca iri operatori MTS'in Türkmenistan'daki hizmatlarının kesilmegi barada xabar verilmegine qabat geldi. Putin Ortetin prezidenti vezipesinde Türkmenistan'a sonku edek 2012 yılın dekabrında tapar edipdi. Ortetin ve Türkmenistan'ın prezidentleri sonku edek 2016 yılın 1 noyabrında Soçi'da duruşup. Ortetin opozisiýa lideri Aleksey Navalny Nijni Novgorod şäherine ýürüýişe barýan wagtynda öz öýünün golunda tutsak edilenligini aýtdy. Navalnyň 29-njy sentýabrda Instagram sosial ulgamynda çap eden maglumatyna görä, ol uwatly Nijni Novgoroda gitmek üçin öýünden çykanda tutsak edilipdir. Prezident Vladimir Putin'ın açık tankıyçısı Navalny, Ortetin prezidenti vezipesine 2018 yılın Mart ayında geçirilecek saylovlara dalaş etmek boyunca kampanya geçiriyer. Ortetin saylov resmileri Navalny'a karşı kozgulun cinayet işi sebeple onun saylovlara katnaşıp bilmeceğine ederler. Navalny son heptelerde bir neçe şehirde yüzlerce min adamın katnaşmağında duruşluk geçirdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we aktivistler soňky hepdelerde Azerbaýjanda onlarça geň tutsak edilenligini 28-njy sentýabrda habar berdiler. Bu olaryň destine boşadylmagyny talap etdiler. Azerbaýjanyň dinsa adlyklarynyň nefesatly bileleşiginiň prezidenti Javid Nabiyev Facebook sosial ulgamynda yerleşdirilen videoda polisiýanyň adamlary 30 güne çenli tutsaklyk möhleti bilen saklanlygyny we olardan geýleriň, transgenderleriň we beýleki dinsa adlyklaryň adlary we yerleşýän yerleri barada maglumat talap edendigini aýtdy. Onun söýlerine görä polisiýa dinsa adlyklaryň wekillerini ahlaksyzlygyň we howpli keselleriň çeşmesi hem Hudaý tarapynyň näletlenen diýip adlandyrypdyr. Ýerleşdirilen adamdan 50 geýin we transseksual adamyň soňky 2 hepdäniň dowamında hususy jaýlarda metro stansiýalarynda LGBT klublarynda we Bakudaky barlarda geçirilen reýtleriň netijesinde tutsak edilenligini aýtdy. Şweýcariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy raýat hukuklarynyň goraýjylary atly gurama tutsak edilenleriň sanynyň ýüzlerçe adama ýetmeginiň ehtimallygyny aýdy we tutsaklaryň köpüsiniň jinsi adlyklarynyň beýleki wekilleriniň adlaryny berenlerinden soň boşadylanlygyny habar berdi. Azerbaýjanyň içeri işler ministrligi polisiýanyň seksual adlyklara basyş etmegini we kemsitmegini ret etdi we reýetleriň tensiýadatyna garşy çäreleriň çäginde amala aşyrylanlygyny aýtdy. Hindistan'da Mumbai'nin demiryol stansiyasında dören basavaslık zirarlı adımdan 22 adamın vefat olunluğunu ve 30 adamın yaralananlığını resmiler haber verdiler. Polisiya basavaslığın Mumbai'nin Elphinstone demiryol stansiyasında köprünün üstünde dörenliğine eder. Bu stansiyada günün kızgalanlı vaxtlarında adatça Lower Parel etrafında yerleşen edaraların işgarlarından dıkmışık emele geliyer. Bu etraf Mumbai'nin merkezinde teyze kurulan kaşan zayların sevda merkezlerinin ve halkara mali edaralarının binalarının şol bir vaqtada garip çatmaların goloyunda yerleşer. Resmiler yağıştan gizlenecek olan adamların pinanın aşağında üyüşmögünün neticesinde onsuz amdık mışıklı köprüde basabaslık dörü dönlüğün aydarlar. Polisiya köprünün yumrulyanlığı varada kımışmışların adamların doğulu düşüp basabaslığın dörü mögüne sebep bolunduğunu yaytdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kəbir tədilikleri bilen tanış oldunuz.